Jesu dempun bina petaya yogonu, liswa ke jam baptismo ye juda na kwenchamo ne kowange otien la bar hamo. Kowang bende ba ban leber biyama, kowang baptise ba, bamba bituombier suguri. Ane goda bonkien la denkyo okane, bedembualo, taba atien lere, oden yereba, yuwa pia telakar le, wampanya nuronke pia babonyeng. Wamopia mi giema, wambwagare, wampiayara. Le puwode bilu gamo kode nchwa, kede mbualo, tembilu gamo te, tentien lere. Oden yereba, nenda tembe nebampa kikiena lambirima. Laya puwode, emintena mo kode nchwa, bede mbualo, timba mintena mo te, oden yereba. Nenda tien nuro babon leno paru, nenduwa mani ya maale nepampani. Bidini bonkian la denkyo awokani, bidembuwa lebi yura. Na wani nte otie nengani kesan yu anka. La yu nu jamba ti dembi yerba. Mua mbaba tisi le minyeme. Nitoa ye puwori kuyawa paru nyabki kemini. Mi pundi kelote ba ochacha gbansiyama. Wanamba batisi lene otie nfuom yuwa. La nibenden tuwa kule, jandem batisi ba. La ya puwori, Jesu monyane te kechwa jam batisi kaya kuwa mbatiso. Le puwori, jana adembu watu. Ode yere, mini mbenghan kechwa akani, hambatisi ni. Amo na nchwa yakani, kama mbatisa. Jesu denguwa kiyero, batisi ni, kelema lete otie nembiri mama. Lane jane dembatiso. Jezo ndenye minyemi ya yonu, tampo denluori. Utien fuwami wa giri jesu po, nan kakpa giri yeni. Bedengbaro niyaro koko yere. Wanente mbibu warga, mpar mano po, bonkianla.